Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз хайрлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 16 июнь хептенин пенченбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөдөл Кудайбердиева алып барыярын. Шунку программабызда Иранда түрмө шертлерине танкыйтан бир гадет ийлатын арасында умыйсызлык жөрөтмөк тайпланар.
11 июнда 24 саат нээлетленин нена атлын чап эдилен макалы бир тусоң тежрибесине. Яғни оның қиысқа уақытлық карантиннағы елкен тұпастан өтірмелеріне сатланыр.
Украинаның Харьков радиоэлектроника дәулет университетінде оқыры білім алиян түркменстанды өз әзірбайжанды студентлер өз оқу төлеулеріні оқыры оқу жайының қатавына кешірмекті қиыншылық чекерлер.
Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрота попал.
Дашығызды көшілі яғын екер аншылығы театир етірді. Шуын біз бұл әбейлік темаларды жекмәжек тұрып кетшеріз. Программамыздың есасы бөлігіне башламадан одан тәәділіклер өлен таныш олым. Бірлесен штатларың дерің өтшілерінің Арланды шәхерінде гей клубында 49 адам атып өлдірін хүжімчейінің аялына қаршы еш қозғамағы мүмкін. Оның хүжім барыда хабарлы болып полиция айтманлығыны Бірлесен штатларың медиасы 14-й юнды мәлім етті. Reuters ve Fox News прокурорларың Амар Матидің аялы Нур Салманың хүжімі қатнашықтағы ролу ойынша отырдышларың ұлы топорының дүзілмөгіне чағырынлығыны хабар верділер 10-й юнды гейджекі клубта полиция тарапынан атылып өлдірілен. Матинин hücumdan odal 911 adatdan daşary telefon liniyasyna jaň edip türli islamçy töweşiji toporlara we paýlylyk hatamyny aýdanlyk aýdylýar. Şeýle-de onuň öz aýalyny agdanlygy hem habar berildi. Federal dergnäçiler we aqtam hücumçynyň öz başda radikallaşan adam bolup onuň islam döwleti ýaly toporlardan buyruk alandygyny subut edýän delilleriň ýokdugyny aýdarlar. Өзбекстан қоңшы юртлар үлін серхедіні уақытлайын япты. Өзбекстанның 15-25 июн аралығында Қырғызстан, Тәжікстан, Қазақстан, Өтіркменстан үлін умумы серхедлеріні райатлар, улоғылар ва юклер үшін япанлығыны Қырғызстанның дөлі серхед құлуына салғыланып, хабар агентліклері мағлумат берділер. Интерфакс агентлігі чәкліндірмелерің діңі Қырғызстанның барак эксклавының яшайчыларыны дегішлі дәлігіні белледі. Серхедің япылмағының тақиқ себәбіне ресми түшіндіріш берілмеді. Шол бір вақтыда бұяғды Өзбекстан Станды geçirilecek Şanghay Hizmetdaşlyk Guramatynyň yubiley sammitiniň öňü tirasyna gabat geldi. 23-24 iýunda Daşkentde geçirilecek ýokary derejeli duşuk bilen baglylykda ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň görülýänligini özbek mediýasy habar beripdi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasyndaky 1621 kilometrlik umumy serhedinde 3 tane halkara serhet geçirilgesi bar. NATO'nun yolbaşçısı Jens Stoltenberg Orsiyeti Ukrayna'dan öz koşunlarını ve harbi encamlarını çıkarmağı ve gündoğur Ukrayna'da separatistlere yardım vermeği besetmeye çağırdı. Stoltenberg bu çıkışını 15. yılında NATO'nun korunmak ministerlerinin Brüssel'de geçiren duşuğunda etti. Duşuğu Ukrayna'nın korunmak ministeri Stepan Poltarak katnaşdı. Orsiyetin resmileri Moskva'nın Ukrayna harbi encamları iveriyenliği varada öngü sürülen subutnamaları izgiderli ret edip Geliyar Stoltenberg NATO'nun Ortiyatın Ukrayna'daki harbi hareketlerine coğap yökmünde Ukrayna veriyen goldovunu arttıracak tığını mellim etti. 28 yurdu öz için alayan NATO kuramatının 8-9 yılda Varşava'da geçirilecek duruşuğunda 3 Balti devletinde ve Polşa'da harbi bölümleri yerleştirmek planının makullanmağına karşılıyor. Багдадың ресмилері ислам дөуләті топорының сөвершіжілерінің Мосул шәхерінің қолында Раң Йоқыры өзіпілі харвы ресмейсіні өлдірінлігіне хабар верділер. Раң қорынық министерлігі бригадир Ахмад Бадыр Ал-Лухабиның Мосулдың күн орта тарапты ерләшен ованы ғайды болмақ бөнші харвы чәрәнің довамында снайпер мергені тарапынан оқы тұтылынлығыны мәлім етті. Раң ұлылығы бөнші кінжі шәхері Мосул 2014 жылың июн айында ислам дөуләті топоры Раң күн батырынды ө Сирияның күн доғырында ұлы кеңішліклер басып алынан соң сөйбөшіжілерің еліне кетіпті. Рағын қошыны күртілерің Пешмерге топарының өбірлесен штатларын елбасшылығында қиқалқары коалицияның қолдауына дайынып, Мосулың қолайында ұслам дәулеті топарының сөйбөшіжілерінің қаршы көріш алып барияр. Орсет, Роснефть, Дөвлет, Невет компаниясының дәштен бір бөлігіне хусусы шертнамалар арқалы стратегик майы ғойжылыра сатмақ мүмкеншілігіне середер деп компанияның еріні етірді мүдер айтты. Роснефтің елбашчасы Игорь Сечин 14-й юнды Италияның Il Sole 24 газетіне берен интервьюсында Орсетің ықтысады чөк күнлілігі Невтің бағасының песі қачмағы өгін батырың ықтысады санкциялары себәпілі Невет шіркетінің глобал базарындағы ағырымыны етіренлігін айтты. Орсетің ықтысадиет министрлігі хәзіргі вақытта Орсетің бюджетінің дефицитінің өбөдіні жолмау үшін акцияларын 19.5%-нің хусусылаштырылмағы арқалы 700 миллиард рубль, яғни 10.5 миллиард доллар мөлшерді гирдеже ей болып білжектігіні мәлім етті. Сечин компанияның акцияларыны майы қойжыларына сатмақтан одал оларың хүмметіні юқорландырмақ меселесіне үнсі көніктіріжіктің айтты. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз күнің кәбір тәдіріклері білін таныш олдыңыз.